Assalomu alaykum jajji bolalarim, nabiralarim. Hozir sizlarga yaltiroq qo'ng'iz degan ertakni aytib beraman. Quloq solinglar. Bir bog'da bo'ta tagida bir yaltiroq qo'ng'iz yashar ekan. Yoz kunlarining bir oqshomida yaltiroq qo'ng'izni juda sayr qilgisi kelib qolibdi. Bo'ta tagidan chiqib, so'qmoqni o'z nurlari bilan yoritib yo'lga tushdi. Har yurmasidanoq bir bog'ni eshigi tagida o'tirgan quyonni ko'rib qolibdi. Bu yerda nima qilib o'tiribsan? Nega uxlamayapsan? Deb so'rabdi. Yaltiroq qo'ng'iz quyondan. Voy, seni qarayu, debdi quyon. Men bu yerga bog'lab qo'yilganman-ku. Ko'rmayapsanmi? Yaltiroq qo'ng'iz quyonni bu gapiga hayron bo'lib. Kim seni boylab qo'ydi? Bir bola, debdi xafa bo'lib quyan. U kechqurun meni ubdan olib chiqib o'ynab o'tirdi. Keyin uxlagani yotdi. Meni esa unutdi. Mana endi tong otguncha shunday o'tirishim kerak. Voy sho'rli, achinib ketibdi yaltiroq qo'ng'iz. Senga juda qiyin bo'libdi. Hali tong otar choqda juda sovuq bo'ladi. Sovuq qolasan, hozirdanoq quloqlaringgacha titrab ketyapti-ya. Voy, voy, debdi yig'lamsirab quyon. Quloqlarimni nega titrayotganini bilasanmi? Bu sovuganimdan emas, juda qo'rqiyapman. Shunday qo'rqiyapmanki. Nimadan qo'rqiyapsan? Hayron bo'lib so'rabdi yaltiroq qo'ng'iz. Kechasi bu yerlarda itlar izg'ib yuradi. Ular meni chinakam quyon deb o'ylashadi-da. Yemoqchi bo'lishadi. O'tkir tishlari bilan bo'laklarga burdalab tashlashadi. Undan keyin nima qilaman? Quyon bu gapni aytib shunday xursinibdiki, yaltiroq qo'ng'izning unga yanayam rahmi kelib ketibdi. Sira qo'rqma, debdi quyonga. Men butun tun bo'yi seni o'z nurlarim bilan yoritib turaman. Agar itlar kelishsa, seni rostakam emas, o'yinchoq quyon ekanligini ko'rishadi-da, tegishmaydi. Buni eshitib quyon juda ham sevinib ketibdi. Rahmat senga qo'ng'izjon, debdi. Lekin sendan bir iltimos. Agar o'sha bolani ko'rsang, aytib qo'y, meni tunda yolg'iz tashlab ketmasin. O'rtoqlarimning boshqa o'yinchoqlarini oldiga olib borib qo'ysin. Juda yaxshi, debdi yaltiroq qo'ng'iz. Albatta aytaman, albatta. Yaltiroq qo'ng'iz yana qanotlarini chiqarib, endi uchmoqchi ekan. Quloqiga kimningdir chuqur xo'rsingani, shitirlagani eshitilibdi. U o'z nurlari bilan o'sha yerni yoritibdi. Qarasa, deraza tagida bir kitobcha yotgan ekan. Xo'rsinayotgan senmi? So'rabdi yaltiroq qo'ng'iz undan. Men, javob berdi kitobcha. Nega yerda yotibsan? So'rabdi yana yaltiroq qo'ng'iz. Meni ham bu yerga o'sha bola tashlab ketgan, javob berdi kitobcha. U meni boya uyda olib chiqib, tomosha qildi, keyin yirtishi yubordi, olishni esa unutdi. Mana endi shu yerda yotibman. Qo'rqqanimdan dir-dir titrayapman. Axir hali zamon shudring tushadi. Varaqlarim ho'l bo'lib, xunuk bo'lib qoladi. Voy voy bechora, debdi unga yaltiroq qo'ng'iz. Senga shunday achinyapmanki, kel yaxshisi senga yordam beray. Hozir o'z nurlari bilan atrofni yoritib turaman. Bu yerdan biranta odam o'tsa, seni ko'radi-da, chekkaga olib qo'yadi. Qo'ng'izning bu gapidan kitobcha juda xursand bo'lib ketibdi. Rahmat senga, debdi u. Sendan bir iltimos. Agar o'sha bolani ko'rsang, unga aytib qo'y, meni ehtiyot qilsin. düş kelgan joyga tashlab ketmasin. Yaxshi, debdi unga ham yaltiroq qo'ng'iz. Albatta aytaman, albatta. Ana o'shandan beri har kuni oqshom paytida yaltiroq qo'ng'iz bo'ta tagidan chiqib sayr qiladigan bo'libdi. Uy atrofini aylanib ucharkan, o'z nurlari bilan hamma yoqni yoritar ekan, lekin bolani sira ushlatolmas ekan. Yoz ham tugab, kunlar ham sovuq bo'lib qolibdi. Endi bolaning oyisi uni kechqurunlari boqqa chiqarmaydigan bo'libdi. Yomg'irli kunlar boshlanib, kuz kelganda esa bola va uning oyisi bog'dan butunlay ko'chib ketishibdi. Bundan yaltiroq qo'ng'iz qattiq xafa bo'libdi. Endi uy atrofida uchmay ham qo'yibdi. Bo'ta tagidan quruqroq bir yerni topib joylashib olibdi. So'ng o'ylay boshlabdi. Bolani endi qayerdan topsam ekan? Yaxshi bo'lmadi-da. Axir quyon va kitobchaga va'da bergan edim-ku. Lekin bolani topolmadim. Hech narsa aytolmadim. Hey, qanday yomon bo'ldi-ya? Yaltiroq qo'ng'iz o'yga tolibdi. U shunday qattiq o'yga tolibdiki, hatto hozir ham bolani qanday topishni o'ylab o'tirgan emish. Qani, kichkintoylar, bir o'ylab ko'raylik. Yaltiroq qo'ng'izga yordam berib bo'lmasmikan? Menimcha unga yordam bersa bo'ladi. Buning uchun yaxshisi o'yinchoqlaringizni har yerga tashlab ketmang. Kitobchalaringizni ehtiyot qiling. Ana shunda ular yaltiroq qo'ng'izga shikoyat qilishmaydi. Yaltiroq qo'ng'iz esa ularni xafa qilgan o'sha bolani qidirib yurmaydi. Xo'sh, kelishdingizmi? Unday bo'lsa tezroq o'yinchoqlaringizni yig'ishtiring. Joy-joyga qo'yib qo'ying. So'ng karavatingizga yoting. Xayrli kech, kichik do'stlarim.